Hvala lijepa kolegu Borisu, spoštovani, hvala lijepa za vabilo organizatorju. Glede Prekmurja samo toliko, da bo na karti je vidno, je ena malce starejša karta in sicer ravno takoj po, ali pa malo po koncu Prve svetovne vojne. Pokazal pa sem jo predvsem zato, ker gre za pač prostorski oris skupaj s tole črto, tule, ki je v času, ki ga bom opisoval, pomenila tako javno upravno, namreč mejo med županijami, kot tudi mejo cerkvene katoliške uprave, namreč med dvema škofijama Djör in pa Zagreb z rumenim, pa so markirani starejši in pa novejši sedeži zemljiških posesti. S tem bi tudi začel. Čisto kratke koriste danih lastniško-posestnih razmer. Prekmurska zemlja se je še v celotnem 16. stoletju dedovala ali prehajala iz rok v roke s porokami. Kupovali so ali posamične kmetije, ni pa še bilo večjih nakupov celih gospostev, kar je na to značilno za poznejši čas. Posestna slika prostora med Rabo in Muro je v začetku 17. stoletja izgledala drugače kot na to sredi stoletja. Dvema, še pozno srednjeveškima magnatskima dinastijama Sečijem oziroma pozneje Rima Sečijem in pa Baničem, mađarsko Banfi, dolnji lendavskim, ki sta si še v začetku prejšnjega stoletja lastili malo neceloten prostor med rekama Muro, oziroma Rabo na, tule na severu in pa Muro tule na jugu, so se pridružili novi lastniki. Gremo na opis stanja v vsakem delu posebej. Gornje Prekmurje, to je bil južni del tako imenovanega velikega upravnega slovanskega okraja, oziroma okraja Točjak. Tomaž IV. Plemeniti Rima Seči, daljni sorodnikov gospodov Seči Gornji Lendavskih. Danes je tole, kot vidimo, a ne tule, grad na Goričkem. Nove oblasti so leta 1953 spremenile ime Kastelonima in pa toponima Gornja Lendava v grad. Tako pač je. Torej, Tomaž IV. Plemeniti Rima Seči, daljni sorodni gospodov Seči Gornji Lendavskih, ki so izumrli leta 1540, si je po dolgotrajnih postopkih pridobil večji del dediščine, se pravi polovico nekdanje posesti teh gospodov na Goričkem, na pravi severnem delu Prekmurja, z gradoma Gornja Lendava ter Murska Sobota in izven Prekmurja še gospodstvo Seči Siget. Ta posest je obsegala kmetije v praktično skoraj da vsaki vasi ter nekaj manjših trgih in točno polovico trga Murska Sobota. Drugo polovico tega kompleksa je po smrti očeta, češkega magnata Ladislava Popel plemenitega Lobkovice, podedovala njegova edinka Eva. To je bilo iz Ladislavega zakona z Magdaleno grofico Salm Neuburg, ta pa je bila zadnja ženska potomka izvirnih Gornje Lendavskih. To, Evo so poročili z enim tedaj najmočnejših mađarskih feudalcev tu na obmejnem zahodu države. In sicer baronom Francem drugim Batjanijem, plemenitim Nemet Ujvar oziroma Gösing na današnjem Gradiščanskem. Tole je pa sin iz zakona Eve in pa Franca, Adam Batjani, o katerem bo malce več govora. Ta Eva je v zakon prinesla Francu Batjaniju za doto celotno gospodstvo Dobra, danes Neuhaus am Klausenbach, tole je tukaj, pa še manjši del Gornje Lendavsko-Mursko-Soboškega gospodstva z drugo polovico omenjenega trga Murska Sobota, pa skraj Mrakičan, pa Kurje ob Mravcih in še pridobljeno odvetništvo s skrbništvom Vred nad gospodstvom Monoštrske Cisterce, s strnjeno posestjo v večjem delu Porabja ter še nad Rabo. Porabje in še bace nad Rabo. Že prej je Robina Batjani pridobila celoten stari Öršeg oziroma slovensko stražni okraj, to pa je bila pokrajina recimo tule, okoli Hodoša pa malce vzhodneje, ki obsegala je 18 vasi. Vse to je nasledil znameniti leta 1609. rojeni poznejši habsburški general grof Adam Batjani. Staro družinsko posest je tukaj v gornjem delu Prekmurja imelo odprej še dvoje rodbin, namreč na Petanjcih in okrog Dolencev na Daždiji in pa Prosenjakovski v vasi Prosenjakovci ter okolici. Pojavljali so se že tudi mali posestniki, se pravi niže plemiški armalisti ali narekovaj v plemiči ene posesti, ki so imeli le eno ali dve svoje kmetiji brez podložnikov ali pa še največ dve podložni hiši. Živeli so tako na podeželju, kot tudi v trgih, največ seveda v Murski Soboti. Celotna vas Krog ob Muri je na primer bila vse skozi sedež več izključno niže plemiških rodbin, to pomeni, da nikdar ni bila v okviru kakve veleposesti. In pa dolnje prek Murje, bilo je sestavni del tako imenega velikega okraja v okraju Kapornak. V zgodnjem 17. stoletju je celotno dotle razdeljeno družinsko posest, ki je obsegala celotno dolnje prekmurje brez izjem in še lepko zemlje čez današnjo državno mejo po smrti obeh mlajših bratov znova združil v svojih rokah baron, od leta 1622 pa grof Krištof Banič oziroma Banfi dolnje Lendavski, tole sicer še grb Batjanjev, potem ko so že se razdelili na knežjo in pa grofovsko linijo, to pa je grofovski grb Baničev dolnje Lendavskih z Turovo ali pa Bikovo glavo v ščitu. Nenadna smrt Krištovega sinu Štefana leta 1645. Zadnjega moškega dolnje Lendavskega pa je sprožila začetek delitvenih procesov družinske posesti med naslednike po ženskih linijah. V vlogi edinega dediča je najprej stopil v spredje znani Franc III. Nadaždi, poznejši znameniti zarotnik, in na podlagi poročne zveze njegovih prednikov z Baniči zase zahteval vse. Kot drugi dediči so nastopili grofje Esterházy. Poglejmo si, bomo rekli, prvega pomembnejšega človeka iz te družine, Nikolaja Esterházyja Palatina, mađarskega kraljestva. Te Esterházy so še pred izumrtjem Baničev že imeli vlasti približno osmino gospodstva Dolnja Lendava. Ladislav Esterházy in Franc Nadaždi sta s proroko Franca z Ladislavovo sestro Julijano že prej vstopila v sorodstveno razmerje. To razmerje je ob medsebojnih posestnih sporih sicer pripomoglo k prvotnemu dogovoru o delitvi dediščine v letih 1646-1649. Esterházy je pripadla tukajšnja nekdanja posest Baničev, torej Dolnja Lendava kot dedni feud, a brez beltinskega urada. Beltinci? Ki ga je obdržal Nadaždi, ter ga takoj vzpostavil kot samostojno gospodstvo. A to je bila šele prva faza vzpostavljanja novih lastniško-posestnih razmerij med obema velikaškima družinama, ki pa se je nadaljevala v zgodnih 50-ih letih, zato je tu ne bom osvetljeval. Praktično pa celoten prostor Dolnjega prekmurja, torej okrog 40 danih vasi, ni imel večje vrednosti, saj ga je osmanski paša v bližnji Veliki Kanižiji razglasil za njemu podrejeno ozemlje in je tot v bistvu vzpostavil sistem sporedne oblasti ter pobiranja dajatev. Tudi tu je, sicer zelo postopoma in neprimerljivo manj kot v Gornjem prekmurju, naraščalo število stalno živečih družin nižje plemiškega sloja. V prekmurju so torej lastniki zemlje oziroma se tik pred sredo 17. stoletja lastniško zasidrajo posamezniki iz družin, ki so 17. stoletje pričele vse po vrsti v baronskem statusu, ob koncu 30-letne vojne pa so že grofje. Ob tem bodo eni prav tedaj, namreč Nadaždi, drugi pa malo pozneje, namreč Esterházy, postali najpomembnejši akteri v življenju mađarskega kraljestva. Razen Nadaždijev bosta obe drugi rodbini, Batjani in Esterházy, ostali tu prisotno, posestno prisotni do konca prve svetovne vojne. Opis dobe in najpomembnejših dogajanj, osmanska nevarnost in direktno ogrožanje prostora. Najnovejše raziskave, tako mađarskih kot tudi hrvaških kolegic in kolegov, dajo povsem novo sliko prekmurske stvarnosti v neposredni soseščini osmanskega imperija od druge polovice 16. stoletja naprej. Že tedaj, predvsem dolnje prekmurje, postane neposredno zaledje spopadov. Razprava Nataše Štefanec iz leta 2011 je na podlagi popisov vrat, ki jih tule imenujejo conscriptiones portarum, iz 80. let 16. stoletja podala konkretne visoke številke požganih in opuščenih kmetij v dolnjem prekmurju na posestvih Baničev. Osmansko zavzetje Velike Kanije oziroma utrdbe Noč Kanija 20. oktobra 1600. leta, ter posledično njihovo približanje južni meji prostora na vsega dobrih 30 km, je napovedovalo težka leta. Hkrati je prineslo dvojnost že obstoječe in vsiljene nove osmanske uprave, saj se je do sredine stoletja največji del prekmurja formalno z izjavami podredil paši oziroma njegovim posamičnim agam. Zato
je ves ta del Prekmurja moral delati tlako in oddajati naturalna ter denarna bremena svojim zemljiškim gospodom in še Osmanom. Slabo desetletje nazaj je išla disertacija mađarskega kolega Petra Illika, oziroma Illik Peter, z naslovom Turk Dulaš Adunantulon, oziroma turško divjanje v zahodnem prek Donavju, ki govori zelo, zelo konkretno o osmanskem ustrahovanju in divjanju v severozahodnem prek Donavju, se pravi komitatih županijah od Donave tule do Zale in pa Šomodja. In kot prva ponuja celovito sliko dogajanj na prostoru zahodno od Balatona ter južno Donave, prav v tej dobi, po mojem, bi jo morali nujno prevesti v celoti v slovenščino in izdati, da bi imeli to konkretno informacijo. Ilik je torej kot prvi raziskovalec sploh obdelal poročila zemljiškim gospodom z terena, ohranjena so predvsem v obsežnem arhivu Rodbine Batjani o tankajšnjih razmerah, o daj dožnih dajatev, pa tudi o ujetnikih, ki so izjemno natančna. Najhujši osmanski pritiski so znani prav v tem obdobju, v 30. in 40. letih 17. stoletja, ko je od tod odvedenih v služenstvo na stotine ljudi, le za 30. leta se omenja število okrog 1350, ter se jim podredijo tudi skoraj vsi slovensko-porabski kraji pod Monoštrom, razen trga Monoštra samega. Roparski pohodi so bili največkrat kazen, osmanski kazenski poročilni udarci za voljo neizpolnjevanja dolžnosti, ko bi namreč morali vasi oddajati živila, perutnino, maslo in podobno, pa tega niso zmogle. Se jih je k istemu, k oddaji, prisiljeval tudi lokalni gospoščinski uradnik ter grozil s hudimi kaznimi. Ironično, osmanska oblast normalno priznava tudi mađarskim posestnikom tule njihovo zemljiško posestno oblast. V tej dobi je pogorelo večje število ne le vasi, temveč tudi trgov. Trške naselbine so se za preživetje skušale ubraniti na več načinov, predvsem pa so se morale zanesti na lastne moči, saj pomoči od lastnikov ni bilo. Nasprotno, grabežljivi lastniki veleposestniki so izkušali statusno ponižati na nivo podložnikov, kar bi jim posledično prineslo več dohodkov. Trška vodstva so se temu upirala ter s prošnjami za potrditev trških privilegijev apelirala na sam dvor, na koga bi drugega. Zato so si večkrat dali izdelati overjene kopije privilegijskih listin. Trg Turnišče v Dolnjem Prekmurju si tako kopijo recimo pridobil leta 1617. Desetletje pozneje, še pred smrtjo Franca Batjanija, je njegova polovica trga Murska Sobota celo z nemško izpisano prošnjo prosila kralja za zaščito pred njegovimi grabežljivimi Batjanijevimi upravniki, ki so iz njih skušali stisniti dodatne davke. Hkrati pa isti upravniki trgu niso dovolili utrditve za obrambo. V letu 1646 pa sta kar dva dolnje prekmurska trga Turnišče in Dobrovnik, oziroma Dobronak, izprosila od kralja potrditve njunih privilegijev. Očitno je, da se je z izumrtjem Baničev leto poprej situacija z lastniki spremenila in je bil tak korak nujen. Prehajam k drugemu delu. Neposredne in posredne navezave prekmurskega višjega plemstva na 30-letno vojno. Odmev bitk iz dolge vojne, 13-letnega prvega uradnega spopada med cesarstvom in pa krono svetega Štefana na eni in pa osmanskim imperijem, kateremu se je v zadnji fazi pridružil erdelski knez Bočkaj s svojim hajduki na drugi strani, je po zaključku za voljo Bočkajeve nagle smrti leta 1606 že povsem utihnil. Niso pa utihnili pravi razlogi za sovražnosti med mađarskim oziroma erdelskim plemstvom in kralji Habsburžani. Ta odnos je v vsej svoji tragičnosti rdeča nit prve polovice 17. stoletja v naši vzhodni soseščini. Dvor ostaja na svoji strani, ogromno večinski protestantski mađari na zemljo kraljevine vlečejo enkrat s kraljem, drugič po svoje, Osmani spet v tretjo stran, čeprav se zmeraj strinjajo z rdeljskim knezom, saj je ta bil formalno njihov vazal. Prekmurski veleposestniki so se torej morali venomer odločati za pripadnost enemu od obeh krščanskih mogočnežev kralju ali rdeljskemu knezu. To najznamenitejši ta knez je seveda Gabor oziroma Gabriel Bethlen, tu pa ne gre pozabiti, da se prav nihče iz obeh najuglednejših prekmurskih dinastij Rima Sečijo in Baničev ni pridružil Bočkajevemu proti Habsburškemu uporu v zadnjih letih dolge vojne. Rima Sečiji, na sliki je grb ob dodelitvi grofovskega statusa, Glede dvoglavega orla tukaj ne bom na dolgo razlagal, dejstvo pa je, da je ta družina, poslušajmo, da je ta družina kot edina v celotnem področju Habsburške oblasti lahko obdržala dvoglavega orla v svojem simbolnem, torej v svojem plemiškem grbu, čeprav jim je že kralj Sigismund Luksemburžan 14. pa še nekaj, ne, torej to prepovedal, ampak so potem dobili posebno dovoljenje nove Habsburške dinastije, da si to lahko obdržijo in tole imajo do svojega izumrtja 1685. leta. Zaražje razločevanje name članov obeh glavnih vej visokoplemiške družine Seči, izvinna linija Rima Seči na južnoslovaškem gradu Rimavska Seč v županiji Gomor oziroma Slovaško Gemer, po katerem je rod dobil ime, ter sekundarna Gornje Lendavska županija Železno. Poglejmo si, a ne, obe liniji, a ne, primogeniturno in pa sekundogeniturno, s tem, da je tale sekundogeniturna, a ne, zadeve vodila tule pri nas od 14. stoletja, potem pa se je v 16. stoletju, kot rečeno, Tomaž Rima Seči priselil na Gornjo Lendavo in nadaljeval linijo dalje. Uporabljam torej v obravni dobi samo še edini obstoječi družinski plemiški prebrikat Rima Seči. Tomaž IV. Rima Seči, rojen 1555, Angličan, pozneje Kalvinec, se okrog 1580-81 za vso družino preseli iz Rimavske Seči ter nastani v Prekmurju. Na matični posesti v Južnem Slovaškem ostane le upravništvo. Družina je odslej vse skozi do izumrtja, kot rečeno 1685, živela v Murskosoboškem gradu. Od 1610. Naprej je Tomaž vojaški poveljnik celotnega poddonavskega okrožja, to stran Donave. Njegova posest, ne bom na dolgo pa na široko, torej imel je tako na Slovaškem v večjem delu vseh županij, kot tudi tukaj v Gornjem Prekmurju, pa še gospodstvo Seči Siget in pa pripadajoči trg Letenje. Tomaž umre 1618. Je trikrat poročen, tretja žena je torej vdova Marjeta Rojena Forgač, plemenita Gimeš. Imel je pa vsega skupaj 9 otrok, od tega so bili sinovi Juri, Nikolaj, Mihael, Tomaž in pa Dionizij. Dve hčerki je poročil z bratoma, pozor, Nikolajem in Jurijem Zrinskima, kar pomeni, da se je rodbinsko najtesneje povezal s tedaj še protestantsko grofovsko družino iz Čakovca v sosednjem Međimurju. Leta 1616, dve leti pred smrtjo, Tomažu uspe pridobitev res ogromnega zemljiškega gospodstva Köszeg, danes par kilometrov od avstrijsko-mađarske meje. Dobijo ga v dedni zakup zase in za svoje dediče za tedaj izjemno soto 246.253 terenskih goldinarjev, 30 krajcerov. A, brez samega mesta in pa jurisdikcije nad mestom, kar si obdržal kralj. Dunajsko dvorno komoro in pa spodnjo avstrijsko deželno komoro je ta sota zelo hitro prepričala v odobritev na zakupa pri njemu pred drugim kandidatom za zakup, omenjenim Francem Batjanjem, ki je ponudil vsega le 10.000 goldinarjev. Odkud Rima Sečijem tolična gotovina je zaenkrat skrivnost. Skoraj da zanesljivo pa je, da je Tomaž kot glava družine največji delež denarja pridobil iz svojih posesti. Že leto po Tomaževi smrti izbruhne Betlenova vstaja in sinovi, predvsem najstarejši Tomažev prvorojenec Juri, se priključijo vstajniku Betlenu. Tako Rima Sečiji omogočijo leta 1620, skratka v čisto prvi fazi, spadov, prihod v Köszeški grad, kjer so porazili kraljev posadko in zajeli poveljnika. Juri Rima Seči je takoj na to kot izvrsten poveljnik postal ena od desnih rok erdelskega kneza Betlena. Obok njemu je bil tudi njegov tast Juri plemeniti Homonaj slovaško Hmene. To je grad z mestom, z krajem na vzhodnem Slovaškem. Jurijevo vlogo v spopadanju v teh letih je že daljnega leta 1885 v razpravi v reviji Sa zadok stoletja lepo opisal mađarske zgodovine 19. stoletja Ignaz Očadi. O tej izdaji kraljevega zaupanja Rima Sečijo je palatin Nikolaj Esterházy takoj poročal dvoru, kazni in tako dalje zahteval. Med drugim je zahteval seveda, da se njemu da zakup gospodstva Köszeg, kaj pa ne. Dejansko je vladar Rima Sečije na to označil za upornike, s čimer so padli v njegovo nemilost. Gospodstvo pa je izročil začasno upravo nekomu drugemu. A. Diplomatsko in vojaško izjemno spretni erdelski knez Betlen, sicer razočaran nad neumnim početjem Čehov, ki so v bitko s Tilijem na Beli gori zdrveli, še preden jim je on z armado lahko prišel na pomoč, pomoč pa je prihajala, je z mirovnim sporazumom v Mikulovu, oziroma Nikolsburgu, takrat smo danes še slišali omenjen, naslednjega 1621. Dosegel popolno amnestijo za vse njemu pridružene tovariše, torej tudi za Rima Sečije. Vdovi Marijeti kot skrbnici nekaterih tedajše mladoletnih Tomaževih otrok je dvor po njenih številnih prošnjah za omogočenje vzdrževanja naslednje leto odobril vrnitev celotne deliščine po možu, med drugim tudi gospodstva Kösek. Tudi Jurij Sirima Seči je po amnestiji dobesedno obogatel, saj je od dvora dobil v zakup velike posesti na Gornjem Mađarskem in tako naprej. Malce bomo preskočili, kaj ti čas gre. Tale Jurij Rima Seči je osrednja oseba, ki bi jo še rad v zadnjih minutah predstavil, kaj ti? Doživel je prav bizarno usodo, najtesneje povezano s 30-letno vojno, pa si jo malce oglejmo. Dunajska kolegica, zgodovinarka Elizabeth Gmozer, tudi je njeno delo, je zelo prepričljivo zapisala, da je bil ta Jurij Rima Seči umorjen leta 1626, zato citira podatek iz Dunajskega dvornokomornega arhiva. Vse druge dostopne genealogije pa za njegov smrt citira leto 1625. Očitno je podatek pri Gmozerju napačno bran, ni umrl 1626, temveč leto poprej, očadi to zapiše. Morda je Gmozerjeva, a ne tole, kombinirala s smrtjo Jurija V. Zrinskega, katerega usoda pa mi je znana, namreč oba sta namreč umrla enake smrti in sicer v atentatu. Še dokaj mladi grof Zrinski Juraj je oče, torej obeh poznejših znamenitih zarotniških voditeljev, je umrl 18. decembra leta 1626 v vojaškem taboru pred Požunom, to je današnja Bratislava, kjer je ukazal njegovo zastrupitev sam general Albrecht Wallenstein. Šlo je verjetno za medsebojni verbalni spor Wallensteina in Zrinskega, o razlogih ne bom tule, tako da gremo kar naprej. Smrt Jurija Sečija, še par minutk. Postal je namreč eden najslavnejši mađarski vojskovodji tiste dobe. Leto 1625 je bil najtesnejši Bethlenov zaupnik, skupaj sta vojaško obvladovala celotni gornji mađarski, se pravi slovaški prostor. Vojskoval se vse do smrti, ki je prišla pa nenadno, noči z 31. augusta na 1. september med 23. in 24. uro v kraju Barku Varalja, ta izraz pomeni Varalja, naselje pod gradom Barko na Slovaškem, očitno složen za najete morilce. Bethlen je tako izgubil najboljšega tovariša, podobno so kraljevi ljudje torej naslednje leto umorili Zrinskega, očitno, prosim, praksa v času 30-letne vojne, ki se je na koncu maščevala svega samemu Wallensteinu tudi. Že dva dni po smrti Zrinskega, torej 26. pa sta cesar Ferdinand in šokirani, užaloščeni Gabriel Bethlen končno sklenila novo premirje. Glava družine Rima Seči postane najmlajši brat, še preživeli Dionizij, 1637. Konvertira, že 8 let pozneje v aprilu dobi Dionizij Rima Seči tako grofovski naziv kot tudi gospodstvo Kösek v trajno dedno last. Najlepša hvala.